Ulang bebasan bab papat. Pitutur supaya ngupaya kawicaksanan. Bocah-bocah, padha ngrungokno pamerdining bapa lan titenono supaya kowe bisa oleh pangerten. Awit dini piwulang kang becik kang dak wenehake marang kowe, aja padha ninggal marang pituduhku. Margo nalika aku isih bocah tunggal saumah karo bapakku, aku ringkeh lan dadi anak ontang-antinge ibuku. Aku diwulang bapakku, pituture mangkene. Atimu dimen gundeli tembung-tembungku. Pituturku tetep ono, temah kowe bakal urip. Budidaya supaya oleh kawicaksanan, marsudio supaya oleh pangerten. Ojo ndeleyo lan ojo nyimpang saka tembung-tembung kang metu saka ing cangkemku. Aja nyingkur marang kawicaksanan, temah kowe bakal direksa. Iku tresnanono, temah kowe bakal digumateni. Wiwitane kawicaksanan iku marsudio supaya oleh kawicaksanan lan budidaya oleh pangerten srana sabarang kang wis kok darbeni. Iku ajenono, temah kowe bakal diluhurake. Manawa kok rangkul, kowe bakal kadadekake kajen keringan. Sirahmu bakal dieterapi oncen-oncen kembang kang indah, sarta kowe bakal diwenehi makuto kang adi. Anakku, rungokno lan tampanono pituturku, temah bakal dawa umurmu. Kowe dak ulang bab dalane kawicaksanan, dak tuntun lakumu ana ing dalan kang lurus. Manawa kowe lumaku, jangkahmu bakal ora dialang-alangi, manawa lumayu ora bakal kesandung. Manuto marang pamerdi, ojo kok ecolake, iku reksanen, margo iyo iku uripmu. Ojo ngambah dalane wong duroko, lan ojo tumapak ing lurunge wong olo. Dalaniku dohono, ojo metu ing kono, nyimpango, lumakuo terus. Awit wong iku padha ora bisa turu yen durung nindakake piolo. Ngantuke ilang yen durung gawe kesandunge wong. Awit padha mangan roti pametuning duroko, sarta ngombe anggur pametune ambeksia. Nanging dalane wong mursid iku kaya pepadang ing wayah esuk kang mundak-mundak padange nganti tumeka ing wayah tengangi. Dalane wong duroko iku kaya pepeteng, padha ora sumurup apa kang marakake kesandung. Anakku, nggatekno tembungku. Kupingmu tilingno marang apa kang dak ucapake. Kabeh iku aja nganti sumingkir saka ing ngarepmu. Simpenen ana ing sajroning telenge atimu. Awit iku dadi panguripane wong kang nemu lan dadi kawarasaning badane sakujur. Atimu reksanen kanthi waspada. Awit iku etuk ing panguripan. Cangkem kang cidro singkirno saka ing awakmu. Lan lambe kang kablinger buangen kang adoh. Mripatmu karben terus mandeng mangarep, lan pandelenge mripatmu tansah katujokno mangarso. Metuwa ing dalan kang roto, sarta sakai lakumu diajek. Aja minggok mangiwa utawa manengen. Sikilmu edohno saka ing piolo.